A naším hostem je dnes 18-letý student gymnázia v České Lípě, Martin Legeza. Budeme spolu mluvit o vaření, kouzlu ingrediencí a čtení ve starých kuchařkách. Martin začal vařit už jako malý kluk a nedávno vydal svoji první kuchařku. Recepty sepsal podle ročních období. Pěkně vás tady vítám, Martine, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste začal vařit, když vám bylo 10 let. Co jste tedy vařil v těch 10 letech?
No, je to popravdě už docela dlouhá doba.
Tak no, 8 let zase.
No, pro mě v podstatě jo, je to skoro půlka mého života. Nicméně začínala jsem hodně na desertech, těch jsem dodnes v podstatě nejvíc kreativní. A hodně mě inspiroval třeba Jamie Oliver, podle kterého jsem vařil, když jsem koukal na jeho pořad.
No, v těch 10 letech samozřejmě každý máme chuť spíše na to sladké, ale kdo tam vedle vás v té kuchyni stál?
No, nejvíc asi táta, ten mě naučil základy, třeba všechny omáčky, guláš třeba dneska vařím podle něj, takže od něj mám takové ty úplně nejzákladnější věci.
Je pravda, že muži spíš umějí ta masa, omáčky, než ženy, je to i vaše rodinná zkušenost?
No, u mě úplně ne, protože vždycky jezdím k babičce na rodinné oběry a ta umí uvařit v podstatě všechno, takže bych řekl, že by to tak 50 na 50 určitě.
Teď se to možná úplně obrátilo, že vlastně vy pro rodiče, pro babičku vaříte.
Ano, každý víkend vařím vlastně obědy, sobě každý den večeře, někdy vařím tak, že si navařím na pár dní dopředu, ale snažím se vařit co nejčastěji, abych mohl pravidelně předávat recepty na blog.
Martine, my jsme už mluvili o tom, že vás inspiroval hlavně váš tatínek, také babička skvěle vaří. Máte doma několik kuchařek, ze kterých jste třeba taky čerpal?
Mám jich až nespočet. Třeba úplně první byla právě od Jamieho Olivera, kterou jsem si koupil v Londýně. To byla zrovna nová Everyday Superfood. A potom vždycky, když nějaký bloger třeba vydá kuchařku, tak teď naposledy mám třeba od Kate & Cook kuchařku, nebo hodně jsem koukal do paní Retigové, takže vlastně i takhle ze starší kuchařek jsem občas čerpal. A potom podle toho, jako kuchyni světovou zrovna, na co mám chuť.
No a teď už si budete psát kuchařky sám, takže zase třeba vaší kuchařku někdo bude mít ve své knihovně. My jsme mluvili o tom, že vás velmi fascinují právě dezerty, protože tam můžete vytvořit hodně, je to vlastně umělecké dílo, takový dezert. Teď o víkendu byla premiéra pořadu Peče celá země a vy jste dnes měl unikátní možnost, vy jste dnes s jedním z porotců strávil 3 hodiny odpoledne na velmi zajímavém kurzu, tak kdo to byl a co jste tam dnes dělali?
Byl to pan Maršálek, pokud mě říkám správně, nerad bych, abych vyslovil špatně. A dělali jsme Paris Brest, je to vlastně taková francouzská verze věnečku. A během 3 hodin jsme vlastně udělali základ z odpalovaného těsta, krém a ořechy v karamelu.
No a co jste se dozvěděl? Protože určitě jste jenom nepekli, ale taky jste si povídali. Také něco určitě si, nejenom tedy, máte to tady v krabici, musím říct, že to něco jste upekl, ale určitě jste si i povídali a byl čas na nějakou debatu s ním.
No, povídali jsme si především vlastně o té cukrařině, jak je důležité dodržovat všechny ingredience, přesně míry a všechno. A třeba jsme se bavili o tom, jak správně udělat máslový krém, který je právě v těch věnečcích, protože já vždycky, když ho dělám, tak se mi buď srazí, nebo se mi rozteče. Takže tentokrát se mi konečně podařil, protože vlastně je potřeba ho nechat dobře vychladit a ve správné vlastně konzistenci začít šlehat.
Kolik vás tam bylo? Bylo tam víc blogerů, víc lidí?
Bylo nás tam zhruba asi 15, z toho někteří blogeři, jako třeba právě Kate & Cook nebo PG Foodies, kteří vlastně jsou moji kamarádi, takže bylo nás tam opravdu hodně.
Máte pocit, že přibývá mladých lidí, kteří se našli v gastronomii?
Podle mě čím dál tím víc, vlastně i když teď jsem vydal tu kuchařku, tak podle mě začíná vařit spousta lidí, posílají mi fotky, jak se jim to povedlo, ptají se mě, jak třeba zachránit sražený krém, nebo prostě nějaký tip, jak něco ozvláštnit, takže určitě to jde jako předu.
Určitě je moc zajímavé, když se můžeme inspirovat a dívat se na jednotlivé blogy. Čím se odlišují jednotlivé blogy? Protože někdo si řekne, vždyť tam jenom se uvaří jídlo na fotí a je to celé.
No, odlišují se hlavně konceptem s tím stylem, že někdo se zaměřuje na určitou kuchyni. Nebo třeba Janina Cukrfree, ta se zaměřuje na hlavně jídla bez cukru, protože vlastně vůbec cukr nejí. A potom to záleží na každé mysli chce spíš to zaměřit na zdravější kuchyni nebo potom na tu sladší. Ale já konkrétně třeba, když to stáhnu na sebe, tak já snažím dělat od čeho něco, abych vždycky zkusil něco nového.
Také jste vyjel do světa. Přivezl jste si nějaká zajímavá voňavá koření?
Naposledy jsem byl v Londýně, tam jsem si přivezl limitové listy, ale vždycky spíš jenom ochutnávám. Naposledy třeba v Brazílii jsem se naučil, že vždycky, když dělám třeba steak, tak ho solím předem a trošku ho promažu olivovým olejem, aby trošku skřehnul, ale tam vlastně jsem až poprvé viděl, že když grilují steak, tak ho osolí až úplně na závěr a okoření, což byla taková novinka pro mě.
Nejenom, že jste byl v Brazílii, taky jsem se dívala na váš blog, byl jste v Kanadě, v Londýně, o tom jsme mluvili, tak co z Kanady jste si přivezl?
Z Kanady? No, to už je hodně dlouho, takže tam jsem hlavně jedl třeba jablka v karamelu, takové ty jako klasické americké věci, takže tam jsem si spíš okoukal postupy takových těch klasičtějších věcí.
Vy z každé kuchyně si samozřejmě něco přivezete, čerpáte samozřejmě z té nabídky, ale přece jenom je vám nejbližší česká kuchyně?
No vlastně kuchařku jsem teď celou udělala v české kuchyni proto, že vždycky, když nějaký třeba, nechci se úplně srovnávat s nějakým světoznámým kuchařem, ale vždycky, když někdo takhle udělá kuchařku, tak podle mě je dobrá právě proto, že jsou tam recepty, které on dobře zná a je vyzkoušené a vlastně moc dobře ví, co a jak, vlastně co se může pokazit, takže díky tomu jsem tou českou kuchyní mohl si v podstatě zajistit, že, nebo zajistit, mohl jsem mít trochu jistotu, že se vždycky to jídlo povede a že to bude trochu zajímavější.
Vy jste nazval tu kuchařku 12 měsíců v české kuchyni, to znamená, že jste se inspiroval tím, co zrovna zahrada dá?
Ano, třeba v září dozrávají jablka, tak, nebo hrušky, tak jsem tam zařadil hrušky právě a vždycky podle toho, jak jednotlivá roční období plynou, tak podle toho tam jsou suroviny. A nebo je to provázané i s mým životem, že třeba v březnu mám narozeniny a vždycky je taková tradice, že si dělám harlekín, takže v březnu tam je harlekín.
No a teď je leden?
Teď je leden, teď vám úplně neřeknu, co tam je, protože tam toho je tolik, že si to úplně nepamatuju. Ale hodně tam bude kořenová zelenina, omáčky a takovéhle věci.
Kdo vám s knihou pomáhá? Byl to tatínek nebo babička?
No, celou jsem si ji dělal sám. Vlastně vycházel jsem z těch naučených postupů, třeba toho guláše, to jsem se naučil od táty, ale jinak jsem se snažil co nejvíc, aby to byla jen moje práce.
Jak jste řekl guláš, tak mě hned napadlo, že každý ho dělá jinak. Existuje nějaký univerzální recept? Asi ne, každý to nějakým způsobem ozvláštňuje. Jaký je ten váš?
No, ono možná ozvláštňuje, on základní recept bude, prostě každý dává cibuli, hodně ji opeče, aby byla krásně hnědá, potom na to dá maso, papriku, zalije se to vývarem a potom možná, čím se to liší, tak je potom zahuštění, protože se dá zahuštit chlebem, potom klasickou výškou, nebo třeba, když má být bez lepku, tak to jde i škrobem nebo rýžovou moukou a možná záleží na dochucení, protože taková klasika je majoránka a česnek, ale vlastně každý si to může ještě trošku ozvláštnit, třeba když to chce trošku ostřejší, nebo podle toho, co mu chutná.
Už máte nějaké fígle v kuchyni? Už máte nějaké tajemství?
No, tajemství, vždycky jsou to takové věci, že třeba odkoukám, že když dělám pusinky, tak na jeden bílek je 50 gramů cukru, aby to bylo úplně akorát, ale to jsou takové věci, které jsou jako docela známé, takže teď se asi úplně vybavuju něco, co by bylo vyloženě jako můj fígl.
Mě by docela zajímalo, jak zvládáte školu. Už jsem mluvila o tom, že jste ve třetím ročníku gymnázia, za rok už bude maturita. A kolik času věnujete vaření? Taky o tom budeme za chvíli mluvit u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Martin Legeze, hostem večerního radiožurnálu. Nemůžu říct kuchař, protože tohle je vaše velká láska a vy jednou to budete mít jako koníčka a vaše profese možná, že budete jednou žurnalista, který se bude věnovat gastronomii. Vy jste teď tak trošku přikývl. Bude
ano.
To tak?
Zatím to zvažuju. Ta žurnalistika pro mě taková nejbližší, že jak píšu ten blog, tak, že bych vlastně psal o jídle. Teoreticky do nějakého časopisu bych mohl psát, ale ještě nejsem úplně rozhodnutý, takže jsem asi přesvědčený o tom, že to bude něco s jídlem, ale nevím co.
Tak zatím jste ve třetím ročníku na gymnáziu, máte ještě dost času. Už jsem to naznačila, tu moji otázku, jak to zvládáte? Školu, která je náročná a zároveň každý den si třeba každý večer dělat večeře.
No tak, Nejsem úplně premiant, to se přiznám, ale snažím se třeba přes týden vařit nějaká rychlá jídla, aby to úplně nezasahovalo vlastně do ostatních jako činností, co musím udělat, ale v podstatě zatím jsem nezaznamenal žádný velký problém to nějak skloubit dohromady, takže je to v pohodě.
A vařil jste třeba pro spolužáky? Třeba byla nějaká oslava narození, tak jste je pozval domů a tam jste se vytáhl nějakým dobrým receptem.
To také, ale třeba když jezdíme na školní výlety přes noc, tak právě zase, když se vrátím k tomu guláši, tak teď naposledy jsem dělal právě pro všechny večeři.
A že vás jsme všichni rádi?
Moc.
Vy nechodíte do školní jídelny?
Chodím. Ne vždycky rád, ale občas jako překvapí.
Překvapí. Asi nebudeme dál rozvíjet tohle téma. Vy jste mluvil o tom, že děláte během týdne kvůli času nějaké rychlovky. Co je takové rychlé jídlo podle vás na večer?
No, tak hodně asijská jídla jsou taková jako rychlá, svěží. Takže když třeba chci nějaké kung pao nebo něco takového, nebo nudle jsou hodně rychlé, jenom smažené s kořicí masem a zeleninou. Ale potom třeba polévky nebo hodně z kuřecího masa, protože to je vždycky taková, že se nemusí dlouho vařit, aby to nezměklo, takže to je takové nejrychlejší a nejlepší.
A jídlo, které bylo hodně pracné a věnoval jste mu nejvíc času, to bylo co?
No, to jsou vždycky spíš dezerty. Asi, když mám být konkrétní, tak to byly třeba makronky, které jsem teď nedávno dělal a úplně se nepovedly, protože u makronek záleží i na vlhkosti vzduchu v místnosti, takže to je taková docela složitá činnost, protože když jsem, no se vlastně musí správně zamíchat těsto, aby nebylo málo zamíchané ani přemíchané, protože buď popraskají, nebo se roztečou. No a tentokrát nepopraskali, ale obvykle se roztečou, takže to musím vypilovat ještě.
Mluvili jsme o tom, jak jste potěšil své spolužáky. Už jste byl v nějaké kulinářské soutěži?
Kulinářské soutěži úplně ne, ale každý rok zatím jsem byl nominován na Foodblog roku. Poprvé před 3 roky, když jsem byl nominovaný na objev roku, ale nakonec, vzhledem k tomu, kolik mi bylo let, tak jsem získal cenu organizátora, která byla vlastně vymyšlená speciálně pro mě, když to tak řeknu.
Ano, myslíte si, že je vás hodně takhle mladých lidí a soupeříte mezi sebou?
No, je nás čím dál tím víc. Moji vrstevníci úplně teď si nevybavuju, koho bych tak řekl. Možná Kristýnu Němčkovou, která teď vlastně vyhrála Masterchefa, ale potom z mých vrstevníků úplně si teď nevybavuju, koho bych tak řekl. Vždycky jako se kamarádím spíš se staršími blogery, nebo když to řeknu se starším, aby se neurazili, ale prostě třeba v kategorii 25 let a výš.
Díváte se třeba na nějaké světové kulinářské soutěže?
No, na soutěže třeba na Masterchefa, ale spíš koukám na Netflixu je třeba dokument o světových kuchařích, jmenuje se to Chef's Table a vždycky spíš na něco, z čeho čerpám inspiraci.
Inspiraci, už jste o tom mluvil, jste čerpal i v těch starých kuchařkách. Řekněte mi, co by 18-letý kluk, co jste našel třeba v kuchařkách Magdaleny Dobrovny Retigové?
Tak tam jsem našel třeba smažený bezový květ, který mám i v kuchařce. Je to pro mě vlastně takové jídlo, které je typicky české, ale docela zapomenuté dneska, takže tím v podstatě můžu překvapit.
No a ve vaší kuchařce se mi nejvíc líbily šišky s mákem. Řekněte rychlý recept na šišky s mákem.
Rychlý recept, no tak já je trošku ozvláštnil s tím, že jsem mák dal přímo do těsta na šišky a potom jsem k ním podával grilliáž z máku, tím, že jsem jenom vlastně na pánvi opražil trochu mák, zalil ho karamelem a potom ho rozmixoval a k tomu jsem ještě udělal hruškový krém z mascarpone a vlastně celé jsem tak propojil, že to není vlastně klasické české jídlo, jako známe, ale je to něco nového a přitom v tom je vidět taková ta tradiční kuchyně.
Ve studiu večerního radiožurnálu je stále Martin Legeze a na telefonní linci už velký fanoušek a propagátor gastronomie Martin Škoda. První kuchařku vydal, když mu bylo 17 let a hned za ní získal ocenění. Ta kuchařka se jmenuje Škoda nevařit, kuchařka plná hudby, vyšel už druhý díl. Martine, dobrý večer, zdravím vás.
Dobrý večer, do studia.
Znáte se s Martinem Legezou, potkali jste se někdy?
Potkali jsme se, myslím, že asi jedno nebo dvakrát a známe se ještě v sítě, takže trošku jo, jasně, že o něm vím.
To je dobře, protože to je i dobrá zpráva o tom, že takových mladých, talentovaných lidí je poměrně hodně. Viděl jste už jeho kuchařku?
To se přiznám, že ještě ne, protože já jsem teďka byl teda hodně rozvítaný pracovně, protože mám spoustu věcí, které teďka řeším, věnuju se aktivně koncipování a dalším věcem, takže bohužel ještě se na to kapacitu neměla. Přesně, když on měl svůj přes, tak já byl bohužel taky gastronomicky pryč, takže jsem se tam ani nemohl dostavit, ale mám to v plánu, takže vidíte, dal jsem teďka do hlavy, tak myslím, že se na ní určitě nejdýl zítra podívám. Dneska už asi mají v opere už zavřeno.
Martine, jak vám vydání vaší kuchařky změnilo život?
Mě ho změnilo docela dost, protože já vlastně, že jsem vydal tu první už 17 a na základě toho jsem se tomu začal věnovat vlastně na plný plyn a v té době od těch 17 v podstatě samozřejmě studuju školu, jak střední jsem měl, tak teďka vysokou dokončuju a mimo to, ale jsem se vždycky věnoval tomu vaření a to se nezměnilo, takže to byla mě vlastně věc, která mě vždycky bavila a kterou jsem se díky tomu, že jsem to vlastně začal dělat takhle brzo mladý, ještě posím mohl začít i živit a vlastně nejlepší, co je, tak spojit to, co máte rádi a ještě v tom mohl fungovat jako i v pracovním životě, takže naprosto.
Martin tady vyprávěl posluchačům večerního radiožurnálu, že začal vařit už v 10 letech. Vy jste taky takhle brzy už se motal v kuchyni?
Hledajte se, já si pamatuju, že asi první, kterou jsem uvařil, tak byl nějaký puninkový dort a tehdy mi bylo nějakých 8-9 let, takže myslím si, že v nějakých 8 letech už jsem fakt začal vařit. Samozřejmě to byly ty začátky, kdy člověk ty věci zkouší, poznává, tak, ale tak úplně od toho malička už jsem se do té kuchyně dostával, no.
Taky máte doma spoustu kuchařek?
Mám jich dost, mám jich teďka asi nějakých 400-500, ale mám tady kamarády kuchaře, který jich mají 5-6 tisíc, takže ještě mám docela co sbírat do ty sbírky. Vždycky, když třeba jedu na nějakou cestu do ciziny na dovolenou, tak mám takovou výzvu přivezt aspoň jednu, dvě knížky z té dané země a je to vlastně taková trošku závislost sbírání těch knížek, že prostě člověk poznává ty kultury a zase jiné recepty a další věci právě skrz tu gastronomii.
Jenom si tak někdy říkám, že internet je plný receptů, že lidé možná si spíš kliknou na nějaký odkaz a ten recept si přepíší. Myslíte, že to takhle je nebo ne?
No, děje se to, ale mě to trošku mrzí, protože se bohužel často stává, že je tam velká část receptů prostě nefungují, že sice možná hezky vypadají na fotce, že je to pěkný na Instagram a tak, ale pak si to zkusíte udělat doma sama a zjistíte, že to prostě tomu něco chybí, že tam nevychází poměry, nebo je to třeba špatně dochucený a tak prostě to je pak často ten problém, že já třeba jsem celý knížky, tak jsem se snažil ty věci všechny sám víckrát uvařit, aby to prostě fungovalo a bylo to hezky polopaticky napsané a ty lidi to prostě doma zvládli, aby to bylo jednoznačné a bohužel na tom internetu často je strašně moc věcí, které nefungují a o to těžší je tam pak najít vždycky to, co prostě je správný. Takže radši sázím na ty ověřené jistoty. No.
Je pravda, že ta dnešní doba je tak trošku zrychlená a člověk někdy rychle přijde do fast foodu a nebo se tak trošku odbyde nějakou rychlovkou, nějakým jídlem. Máte taky pocit, že třeba kolem vás, vaši vrstevníci, nevěnují takovou pozornost tomu jídlu? Není to pro ně takový hezký rituál, takové zastavení a posezení?
No, mám pocit, že s tím nemá, jak se v tom okolí se to mění, nebo že to je lepší, protože si fakt myslím, že jídlo zbližuje, že je to součást kultury. Zrovna dneska máme takový hezký večer tady s kamarádkama, ještě s kolegou spojený s jídlem a ještě jsme se o tom právě i bavili, že naopak by to mělo být něco, co prostě na tom pořádku stejně jako i do kina a další věci, protože si to musíme užívat a vidím to třeba na těch cestách, že spousta malých to jako tam už zafixovaný má, takže já si myslím, že samozřejmě některý to neřeší, ale podle mě se to čím dál větší část lidí uvědomuje a i můj mladší brácha, který prostě žije na jihu Čech, tak vidím, že už mají svoje akce s kamarádami, že prostě si třeba něco uvaří nebo společně do hospody a zdělí ten večer prostě, který třeba skončí pak pěknou párty právě tím, že začínají spolu nějakého společného stolu a dávají si to jídlo a užívají si to.
Vy si to užíváte tak, že tu kuchařku jste obohatili i tím, že vy si pouštíte, když vaříte nějakou muziku, tak je to tak, takové to propojení?
docela často, no. Samozřejmě je to tak, že celkem je to závislý na náladě a na prostředí, ale primárně, když třeba vařím dlouho do noci, představte si, že prostě táhnete pořádný vývar nebo pomalu pečený maso a je 1-2 ráno, musíte to mít ráno hotový, abyste připravila nějakou velkou akci, tak samozřejmě to v té kuchyni hezky nabudí, uvolní náladu a ještě taky jako příjemný. Takže docela často to pouštím a dokonce i babička moje doma už se to taky naučila a vždycky, když vaří, tak taky pouští muziku. Trošku jinou než já, ale taky si pouští teda, no.
Vy jste v úvodu našeho rozhovoru mluvil o tom, že se teď zaměřujete na to, aby lidé neplýtvali jídlem, aby toho moc v koši nezůstávalo. Tak jakým směrem, jak to děláte, jak ovlivňujete své okolí?
No, zajedno natáčíme právě videa zaměření na konec pitvání a snažíme se prostě jenom ukázat, že v lednici je spousta věcí, které se jako využít dají, ale jenom jde o to se třeba zastavit a zamyslet se nad tím, že ty věci prostě není nutný rovnou poslat do koše, ať už to je třeba prostě maličko povadlá zelenina nebo pečivo, který je trošku oschlý, ale že vlastně tomu stačí dát jenom trošku péče, nebo to prostě zapojit do nějakého receptu a vznikne to úplně super jídlo. Takže naopak já se na tom pak jako zakládám, že kolikrát dělám třeba i akce úplně svoje soukromí nějaký meníčka, který třeba pro 20-30 lidí vytvořím a snažím se tam právě do toho tyhle věci zapracovat a pak jim říct, hele, tohle jsou věci, které třeba normálně by se vyhodily, ale stačí strašně málo a uděláte z toho úplně perfektní jídlo. Krásný příklad prostě přesně starší pečivo. Uděláte z něj perfektní topínky, na který dáte cokoliv dalšího, maličko oschlá zelenina, opečete ji, přidáte ji třeba do nějakého salátu teplýho jako přílohu k jídlu, je to výborný, nikdo to nepozná, tomu jídlu nic není a prostě použijete něco, co třeba na první dobrou nevypadá tak hezky, no.
Paráda. Martine, my jsme už tady probrali několik receptů s Martinem Legezou, vaším jmenovcem, a na závěr, než my se rozloučíme, řekněte taky nějaký takový rychlý, zase říkám rychlý, je pravda, říkám rychlý proto, aby to nebyl dlouhý recept, protože ne každý má teď tušku a papír, ale nějaký opravdu osvědčený recept, co moc rád děláte a co opravdu hodně chutná vašim blízkým.
Jo, tak to je pěkný. Hlejte se, takových je spousta, ale teďka třeba naprosto jednoduchá věc. Mám tady vepřovou panenku, kterou jenom trošku osolím, opepřím, přidám trošku nějakého koření, nechám to aspoň hoďku odležet při pokojové teplotě, abych to koření dostal dovnitř. Může tam mít třeba okolí list a mletej česnek. Z prudce zatáhnu na pánvi, dám jí do trouby na 80 stupňů na nějaký 20 minut, aby došla, byla hezky růžová, a podávám to třeba s kouskem nějaký opečený orestovaný zeleniny a třeba s troškou jemný omáčky, kdy jenom necháte na česneku opéct, teda na olej opéct česnek, aby byl hezky skaramelizovaný, pak ho rozmícháte s troškou smetany. Jednoduchý jídlo, to ví za nějakých 20 minut, když chcete, je to moc dobrý.
No a potom jakou hudbu si k tomu pustíte? To už necháme na každém, samozřejmě. To už necháme
na každém. No momentálně mám tady ve studiu hraje Radiožurnál, tak asi to nechám na vašem zvukařovi.
Výborně, moc vám děkuju za tuhle krásnou tečku, to byl velký fanoušek a propagátor gastronomie Martin Škoda. Přeji krásný večer s Radiožurnálem.
Mějte se krásně.
Talentovaný mladý kuchař Martin Legeza je hostem večerního Radiožurnálu. Mimochodem, jak vypadá vaše kuchyň? Bez čeho se neobejdete?
Jakože suroviny nebo náčiní?
Vyberte, co potřebujete. Tak to je samozřejmě i sousto suroviny a samozřejmě i náčiní, ale spíš samozřejmě suroviny.
No tak, kdybych ještě zůstal u toho náčiní, tak určitě bych se neobešel bez kuchyňského robota, protože třeba když šlehám nějaké krémy nebo něco, tak je potřeba opravdu, aby ten stroj to pořádně vyšlehal. Když dělám třeba právě pusinky nebo krém na indiánky, který je taky ze sněhu, tak je potřeba vlastně, aby to mělo opravdu sílu, takže ten šlehač. No a co se surovin týče, tak hodně čerstvé zeleniny máme doma, takže chodím třeba na farmářské trhy někdy a snažím se vlastně vždycky od každého používat co nejvíc, takže třeba i bylinky hodně střídám a hodně jako čerstvé suroviny.
Také máte třeba někoho ve třídě, ve vaší třídě, komu třeba uděláte nějaké speciální třeba vegetariánské jídlo nebo bezlepkové třeba nějaké jídlo?
No, mám kamarádku Ditu, která vlastně má bezlepkovou dietu, takže proto občas uvařím třeba něco z té asijské kuchyně, protože tam je takový jako velký výběr. A ty třeba na Vánoce jsme dělali takové Rafaelo bezlepkové, jenom z mandlí, z kokosu. A potom jsme udělali takové jakoby slazené kondenzované mléko a z toho se vlastně udělá úplně dokonalé cukroví.
Když už mluvíme o těch jednotlivých receptech, povězte mi, Martine, inspirace je jedna věc, ale co v těch receptech je hlavně to vaše? Máte nějaký recept, který jste sám vymyslel, anebo jste opravdu jenom se inspiroval v těch kuchařkách a prostě jste jenom to něčím vylepšil?
No, jako většinou se spíš inspiruji v kuchařkách a přetvářím si to tak, aby to bylo zajímavé pro mě. Třeba, když to ještě stáhnu na tu paní Rittigovou, ten smažený bezový květ, tak tomu jsem třeba udělal rabarborový sorbet, aby to prostě nebylo jen smažené těžké jídlo, ale ten sorbet to jakoby osvěží a je to potom takové zajímavější.
Ve večerním radiu žurnálu mluvíme o jídle, mluvíme s mladými nadšenci gastronomie, mluvili jsme s Martinem Škodou, který první kuchařku vydal v 17 letech. Mluvíme teď s Martinem Legezou, ten vydal kuchařku v 18 letech. Myslím si, že radost z toho, že mladí lidé mají zájem o gastronomii a baví je to a mají v tom velké potěšení, věnují tomu čas a námahu, tak určitě radost z toho má opravdu velký mistr kuchař Jaroslav Sapík, který by právě teď měl být na naší telefonní lince. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já vás zdravím, už jsem mluvila, s kým jsme tady dnes rozmlouvali ve večerním radiožurnálu. Vy pamatujete hodně v gastronomii. Když tak zavzpomínáte, jak se vlastně za tu dobu, co vy se pohybujete v gastronomii, jak se právě tenhle obor změnil? Co je třeba pro nás teď při tom stravování typické? Je to ta rychlost, aby to hlavně bylo hotové rychle?
No tak jako já myslím, že se to... Samozřejmě ta doba je uspěchaná a hodně se to zrychluje, ale co si myslím, že není dobrý pro tu gastronomii, že? Protože já myslím, že už je období, kdy se máme velmi dobře, že bychom se mohli taky trošku přibrzdit a já skoro už dneska prosazuju to, že nic už moc tak jako bych nehnat do moderna, samozřejmě modernizace vždycky bude, jo? Ale když bych se vrátil zpátky ke kořenům, to znamená ke kvalitní surovině a k poctivý práci, že? To si myslím, že by mělo vždycky rozhodovat. A na tom je postavená vždycky dobrá kuchyně a je to jedno, jestli je to česká nebo jakákoliv světová kuchyně.
Když se řekne česká kuchyně, tak každý si vybaví hned svíčkovou, knedlo, zelo, vepřo. Ale vy jste mi říkal, když jsme spolu dnes rozmlouvali, že česká kuchyně má snad nejvíce receptů společně s francouzskou na celém světě. Je to tak? Je to opravdu?
Je to skutečnost. My mimo samozřejmě i když nemáme moře, tak i ty recepty mořské tady byly, protože nás hrozně, řekněme, po první světové válce nás francouzská kuchyně ovlivnila i přes tohle, protože byli jsme jediný stát, který měli zastoupení v Praze francouzských kuchařů a my jsme měli v Paříži českých kuchařů, takže ta spolupráce tam opravdu spolupracovala, ale já když jsem francouzským kuchařům ukázal naše státní normy, jo, z kterých si někdy sem tam děláme srandu, samozřejmě oni byli takový, jakoby po ty válce, takový jako byli udělaný proto, že se šetřilo a tak dále, ale ty recepty jsou úžasný, musí se tam každý, řekněme tam, kde mlíkom patří šláček, kde margarin patří máslo, ale podle toho každý uvaří. A když jsem jim tu knihu ukázal, říkali to, tak takovou knižku my ve Francii ani nemáme, jo. Ale jde o to, že těch receptů jsou kvanta. Jo, to neznamená, že tyhle ty, to jsou nejvíc propagované jako by český jídla, já myslím, že zrovna svíčková nebude úplně klasický českým jídlem, jo, protože já myslím, že to pochází spíš takový těch šlechtických rodů a za zámku máš to jídlo, který je celkem náročný a drahý. A když by se vařilo tak, jak mělo, tak já myslím, že si to málo kdo dřív dovolil vařit. A v dřívějších dobách prakticky hovězí maso se používalo v svátcích, v svatbách, v poutích nebo v nedělích v obědu, ale jako tak klasický výhled to nebyl, jak je to dneska, že?
My mluvíme o kuchařkách, už jsme říkali, že mladí kuchaři je teď vydali, nebo příznivci gastronomie. Ano. Kolik vy osobně máte kuchařek? Protože vy je také sbíráte, také z nich čerpáte.
Za kuchařek mám kvantu nazbíraných, já to sbírám už jako přes 50 let prakticky, ale už to sbírala babička jako od manželky rodina to sbírala, že to máme v hromadě. Máme jich kvanta, že jo, jak cukrářských, tak studených kuchyně a teplých. A samozřejmě ty základy tam, proto já u těch mladých bych chtěl, aby se vraceli k tomu základu a naučili se to tak, jak se to prostě dělá, protože když chcete něco modernizovat, musíte umět základy, že pak se může modernizovat, jo. A některý jídla, jak se říká, u české kuchyni se zmodernizovat moc nedají. Dají se akorát ubrat na kvantitě, jo, to znamená zmenší porce. To já bych tak jako bral, jo. Samozřejmě dneska těch těžce pracujících už není tolik, jak bývalo a samozřejmě musí se to přizpůsobovat tomu té době, v jaký dneska žijeme. Ale já mám radost, že ty mladí kluci se o to vůbec zajímají, protože ty lidi dneska na trhu chybějí a takovéhle těch, který to doopravdy prožívají už od mládí, je hrozně málo.
Taky mám radost a proto jsem si je pozval do vysílání večerního radiožurnálu. A vám moc děkuji, že jste si taky na naše vysílání taky udělal čas. Tak zase někdy v našem vysílání. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
Tak Martine, vzal jste si něco k srdci, co říkal Jaroslav Sapík? Vy možná o něm víte to, že on vařil nejenom pro prezidenty, pro monarchy, také vařil pro papeže, pro královnu. Má toho za sebou strašně moc. Tak co jste říkal těm jeho slovům?
No, Tak určitě vlastně to, jak mluvil o tom, že se máme vrátit ke kořenům, tak to je to, co se taky snažím. A potom teprve vlastně, až když jsem se naučil všechny ty základy, tak potom třeba i v té kuchařce jsem potom začal trochu s tím víc experimentovat.
Tak budeme se těšit na další pokračování, na další příjemné povídání. Hostem večerního radiožurnálu byl dnes 18-letý student gymnázia v České Lípě Martin Legeza. Moc děkuji, tak ať se vám daří a zase někdy. Nastavenou,
Martin. Děkuji, nastavenou.